Deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, citesc de la versetul 28.
După ce trebuie să-i stați de buta, să-și arăți ajutorul Domnului.
Ioan, capitolul 12, versetul 28. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în viac. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiu al omului? Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric, nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă. Căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat, cine crede în mine, nu crede în mine, ci în cel ce m-a trimis pe mine. Și cine mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc și știu că porunca lui este viață veșnică. De aceea, lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Amin.
Tatăl meu iubit, te binecuvintă și vei mulțumire înaintea ta, recunoștință, pentru binecuvântul dat în ziua de azi, ești noi, îți faci timp pentru noi, pentru că ne iubești, ne-ai iubit din totdeauna, din vin acum, și dovadă cea mai mare dragoste a fost dată în Jefătorul Iisus de la Salvat, prin care a fost descumpărat, prin care am crezut și am devenit mântuiți cu ei tăi, să sunt de partea familiei tale. Mulțumim, Doamne, pentru că astăzi avem lumina printre voi, avem lumina în noi, trăim această șansă de a nu fi vorbit, de a nu umbla pe noi vorbiți, ci pe lăuzi de lumina ta, Doamne, fost pe lăuzi de cuvântul tău, de lumina ta, și te rugăm să o face în continuare. Cuvântul Tatălui Păstor, lasă să fie lumină, să fie amințare, să fie Fisul care ne-a împăvorul de la Sfânt. Amin. Să ne spui, să mă
amin.
Vă invit să vă așezați. Am început așadar să privim în capitolul 12, în acest text, proslăvirea Domnului Iisus Hristos și proslăvirea lui Dumnezeu. Am urmărit și am văzut că ele merg împreună, pentru că cine proslăvește pe Fiul, îl proslăvește pe Tatăl. Și că Tatăl este proslăvit prin Fiul și atunci când Fiul este proslăvit. Am prezentat în această dimineață două moduri în care Fiul omului este proslăvit conform acestui text. Mai întâi am văzut despre căutarea care apreciază pe Hristos. Și am văzut că în timp ce cei ce erau ai casei, cei pentru care a venit Iisus, nu l-au primit și nu l-au apreciat, străinii sunt cei care l-au apreciat și au venit căutându-l pe Domnul Iisus. Apoi ne-am uitat la consacrarea care amplifică pe Hristos ca Domn. Și am văzut consacrarea Lui care amplifică frumusețea și măreția Lui. Și am văzut că Domnul Iisus Hristos i-a amplificat și prin consacrarea noastră. Suntem chemați să fim consacrați, să nu iubim pământul acesta și lumea aceasta și ofertele ei, ci să-L iubim pe Hristos și iubindu-L pe El să-L slujim urmându-L. În felul acesta, El va fi amplificat în jurul nostru. Doresc în continuare să urmărim încă câteva moduri pe care textul acesta le prezintă când vorbește despre proslăvirea lui Hristos. După ce le-am privit pe primele două care au de-a face într-un mod deosebit cu noi și cu oamenii, al treilea mod în care este proslăvit Domnul Iisus Hristos este cerul. Pentru că ne spune textul, s-a auzit un glas din cer. Din cer s-a auzit un glas. Cerul care autentifică pe Hristos ca Domn. Îl autentifică pe Hristos ca Domn. Mesajul e scurt, dar e extraordinar de încărcat. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. E un mesaj direct care ne anunță că indiferent ce se întâmplă în istorie, Dumnezeu va fi proslăvit. Dumnezeu aranjează și dirijează istoria în așa fel, încât indiferent ce fac oamenii, El este proslăvit. El este proslăvit chiar și atunci când sunt oameni care îl resping. Și El va fi proslăvit în vecii vecilor. Pentru că tot universul acesta, toată creația și toate creaturile din această creație îl vor proslăvi pe Dumnezeu, pentru că așa este rânduită lumea. Însă aici, în această expresie, Dumnezeu autentifică pe Hristos și faptul că El este proslăvit prin Cel pe care L-a trimis. Există două sensuri pe care vreau să le observăm. Mai întâi, este o adeverire categorică a proslăvirii lui Dumnezeu, atât în trecut, cât și în prezent, cât și în viitor. E o formă clară în care e adeverit impactul lucrării Domnului Iisus Hristos. Voi fi proslăvit. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. E modul categoric în care Dumnezeu ne anunță că indiferent ce se întâmplă, datorită Domnului Iisus Hristos, El a fost, este și va fi proslăvit. Și așa este. El a fost proslăvit prin mărturia Domnului Iisus Hristos. El a fost proslăvit prin cuvintele Domnului Iisus Hristos, prin comportamentul Domnului Iisus Hristos. Așa cum vom vedea și ați urmărit citirea, pe pagina următoare zice Domnul Iisus: cine mă vede pe mine, vede de fapt pe Tatăl. Atât este de credincios. Și Fiul este proslăvit prin această adeverire categorică pe care o face Tatăl, arătând că impactul pe care îl are planul lui și lucrarea lui, indiferent în ce perioadă de timp se exercită, rămâne același. El, Dumnezeu Tatăl, a fost, este și va fi proslăvit. Avem aceste afirmații făcute și în alte porțiuni. Amintiți-vă epistola către Efeseni, care în unul dintre cele mai frumoase capitole ale Bibliei, capitolul 1, ne vorbește despre Sfânta Treime, despre Dumnezeu Tatăl, care ne-a ales în Domnul Iisus Hristos spre lauda slavei sale. Ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos, în care am fost răscumpărați, în sângele căruia avem iertarea păcatelor, conform planului lui Dumnezeu spre lauda slavei sale. Am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii noastre, spre lauda slavei sale. În capitolul 3 din Epistola către Efeseni, Apostolul Pavel încheie una dintre cele mai frumoase și greu de explicat rugăciuni, cu cuvintele care arată că în biserică, din neam în neam, din generație în generație, slava este a lui Dumnezeu întotdeauna prin Iisus Hristos. Categoric. Însă, ideea nu este doar aceea de impact, ci ideea este și de instrument. Foarte interesant modul în care Dumnezeu folosește acest cuvânt și aici este marea noastră lecție. L-am proslăvit și îl voi mai? Cine proslăvește numele lui Dumnezeu? Că Dumnezeu nu zice l-ai proslăvit. Domnul Iisus, cum zice? Cine proslăvește numele Tatălui? El însuși. Prin cine? Prin Fiul. Dumnezeu și-a proslăvit numele pentru că Iisus Hristos, Domnul, l-a slujit în mod credincios și până la capăt. Și este exact afirmația pe care o face Dumnezeu, ca și când ar spune, prin tine, prin lucrarea ta, prin mărturia ta, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Foarte mult aș vrea să înțelegem acest lucru, și anume, că înainte ca noi să-l proslăvim, e fundamental ca El să se proslăvească prin noi. Că noi s-ar putea să credem că-l proslăvim, dar să nu o facem. Ce frumoase sunt cuvintele psalmului care zice, dacă nu mă înșală memoria, 115. Ție, numelui tău, dă slavă. Nu zice dăm slavă. Dă slavă. Și e o lecție foarte importantă pe care trebuie să o învățăm. Dumnezeu își proslăvește numele. Prin cine? Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Categoric, El își proslăvește numele. Și întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem este dacă prin noi și-l proslăvește. Dacă și-l proslăvește prin noi, îl putem proslăvi fără frică. fără teamă, fără grijă. Lăudat să-i fie numele. Dacă nu și-l proslăvește prin noi, degeaba zicem noi lăudat să fie Domnul. E o lucrare zadarnică și fără nici o esență în ea. Pentru că așa cum spune textul, El, noi suntem doar un instrument, El este inițiatorul, El este împlinitorul acestei lucrări. Așa după cum se exprimă, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Aș dori ca fiecare dintre noi să aibă înțelepciunea și priceperea să trăiască o viață prin care Dumnezeu să se poată proslăvi pe sine însuși. Nu o facem noi, Dumnezeu o face în alt fel. Vă aduceți aminte Psalmul 19? Cerurile sunt folosite de Dumnezeu pentru proslăvirea Lui. O zi, zice textul, istorisește alteia. Cerurile, infinitul, zările, o fac fără cuvinte. Că n-au cuvinte, dar o fac. Dumnezeu se proslăvește prin tot ceea ce a creat. Și Dumnezeu se proslăvește și vrea să se proslăvească prin noi. Evident, dacă luăm textul nostru, înțelegem cât de dureroasă este această lucrare. Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a luptat cu sine. Ce voi zice? Și ce a zis până la urmă? Tată, proslăvește numele tău. Ce înseamnă asta? Că El este disponibil. A venit pentru ceasul suferinței, va duce crucea până la capăt, ceea ce înseamnă că prin această lucrare dureroasă, agonizantă, Dumnezeu Tatăl se va proslăvi. Ce interesant! Cum de găsește Dumnezeu ca cele mai grele momente ale existenței cuiva să fie momente prin care El să se proslăvească? Și cum ar trebui trăite acele momente dacă înțelegem că prin diferite suferințe și încercări prin care trecem, de fapt Dumnezeu vrea să se proslăvească? Aș dori ca Dumnezeu să se poată proslăvi prin viețile noastre. E însă și o acreditare, dacă vreți, sau o adeverire, nu numai categorică, ci avem și al doilea sens, e credibilă. Foarte interesant că toți cei ce aud vocea asta, sigur, nu toți consideră că e o voce, pentru unii a fost doar un zgomot, dar toți consideră că mesajul este pentru cine? Zice, a vorbit un înger cu el. Domnul însă îi atenționează că mesajul nu-i pentru el. El n-are ce face cu mesajul ăla. Dumnezeu nu Domnului Iisus Hristos îi vorbește, ci cui? Celorlalți. Celor ce au înțelepciunea și harul din partea lui Dumnezeu să n-audă niște zgomote, ci niște cuvinte venite din cer. Să înțeleagă că mesajul care vine din cer nu-s niște zgomote cu care poți face ce vrei tu, ci un cuvânt care trebuie să-și atingă scopul și prin care Dumnezeu să se proslăvească. Și noi trăim mereu cu impresia că Dumnezeu vorbește altcuiva. Ce bine că a fost ăla. Ce bine i-a spus la ăla. Bine i-a zis. Așa-i trebă la cutare. Așa-i trebă la ăla. Așa-i trebă la ălalt. Ce greu este să ne asumăm și să înțelegem că Dumnezeu nu vorbește numai unuia, ci ne vorbește fiecăruia. Și să învățăm, nu-i așa, de la Maria. Zice Domnul, Maria și-a luat partea ei, partea cea bună. Partea cea bună. În măsura în care primim partea cea bună, în măsura în care ne aliniem și alături de Domnul Iisus Hristos, slujim lui Dumnezeu urmându-L, în aceeași măsură cerul îl proslăvește, Dumnezeu Tatăl se proslăvește pe sine însuși, prin Domnul Iisus Hristos și prin noi, pentru că El ne-a transformat viețile. Al patrulea mod, trebuie să mă grăbesc un pic, al patrulea mod de proslăvire a Domnului Iisus Hristos din textul nostru este crucea. Este crucea. Este crucea care atrage la Hristos Domnul. Cerul autentifică pe Hristos Domnul. Crucea atrage la Hristos Domnul. Sunt cuvintele Lui care spun, după ce voi fi înălțat, voi atrage la mine, o afirmație absolut fenomenală, foarte îndrăzneață, foarte puternică. Dar mesajul acesta care e cuprins între versetul 31 și 33, chiar 34, e un mesaj extraordinar de important. El ne vorbește despre această lucrare a crucii, pentru că pe cruce Hristos a fost înălțat. Și a fost înălțat nu doar ideea de moarte, pentru că a fost ridicat de pe pământ și a atârnat între cer și pământ, ci și faptul că crucea este modul în care Hristos a fost înălțat ca Domn și Mântuitor pentru vecii vecilor. După cum ne explică Pavel în Filipeni capitolul 2, că Iisus Hristos a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și că Dumnezeu i-a dat numele care este mai presus de orice nume și l-a înălțat. Da, a fost înălțat. Și vreau să spun trei lucruri, sunt trei efecte. Mai întâi este crucea prin care Hristos învinge. Prin cruce Hristos a învins în vecii vecilor pentru totdeauna. Cei mai amarnici, cei mai severi, cei mai de temut și de neînvins vrăjmașii noștri. Moartea, iadul, păcatul, Satan. Toate au murit când a murit Hristos. Crucea aceasta, care atrage la Hristos, după cum spune Domnul Iisus, îl proslăvește pe Hristos tocmai prin faptul că este locul sau instrumentul, sau dacă vreți, lucrarea, mai bine zis, prin care Hristos învinge. Auziți-l! Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Știți ce mi se pare straniu? Că lumea credea că el e judecat. De fapt, cine judeca pe cine? În Evanghelii îl judecau fariseii, cărturarii, Pilat, Irod, toți l-au judecat. Dar de fapt, cine era judecat? Cine era în boxa acuzaților? Dar nu știau asta, vedeți? Aparențele. Vedeți? Superficialul, vedeți? Lucrurile care se văd. După lucrurile care se văd, Hristos era judecat. După lucrurile care se întâmplă, ei erau judecați. Și cel ce îl judeca, cel ce îi judeca și îi biruia unul după altul, era de fapt Hristos Domnul. Mi se pare uimitoare această răsturnare de situație. Mi se pare uimitor să înveți să pătrunzi dincolo de aparențe. Vai ce mari se credeau ei, ce aroganță, cum trebuie să se fi simțit Pilat când a zis, nu știi că am putere să-ți dau drumul? O singură semnătură pun și ești liber. Ce trebuie să fi simțit Pilat când Domnul smerit, umil și îndurerat, i-a zis, n-ai avea nicio putere. Dar acum ți-i dată pentru o clipă. Ei, crucea aceasta îl proslăvește pe Hristos pentru că crucea lui Hristos, sau dacă vreți, Hristos la cruce învinge. Și Doamne dă să învingă și în viața noastră. Pentru că viața pe care nu o învinge Hristos nu se naște din nou niciodată. Nu ajunge la viață nouă niciodată. Mai întâi trebuie ca Iisus Hristos să ne învingă viața prin crucea Lui, prin Golgota. Moartea Lui trebuie în mod inevitabil să ducă la moartea noastră. În al doilea rând, aș vrea să arăt al doilea efect, și anume crucea este cea prin care Hristos este înălțat. Pentru că spune El că pe cruce, moartea de care va muri, de fapt va fi o înălțare. O înălțare. Și așa cum spuneam un pic mai devreme, nu e doar o înălțare din punct de vedere fizic, că va atârna între cer și pământ, așa cum e profețit, ci înălțarea supremă, pentru că prin lucrarea crucii, Hristos a fost înălțat și a devenit Domn. Și într-o zi, așa cum spuneam din Filipeni capitolul 2, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Prin cruce, Hristos a fost înălțat. De aceea, El este proslăvit prin această cruce. Și în al treilea rând, al treilea efect, este cel al învierii noastre. Prin cruce, Hristos nu numai că învinge, nu numai că este înălțat, El îmbie pe om la mântuire. Ne îmbie mântuirea. Ne-o poate oferi doar datorită jertfei sale. Evident că legat de crucea Domnului Iisus Hristos este și învierea. Un mod al înălțării a constat în faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți și Hristos este viu în vecii vecilor. A biruit moartea și e viu. Dar datorită crucii, unde s-a vărsat sângele său și a fost zdrobit trupul său, Domnul Iisus Hristos îi poate îmbia pe oameni cu moartea și zice că în felul acesta El va atrage la Sine pe toți oamenii. Prin ce vrea să ne atragă Hristos la Sine? Prin ce? Imediat vom privi un citat care spune: era așa de disprețuit, așa de schimonosit, n-avea nimic care să ne iauzi. Și totuși ne atrăgea. Nu era nimic exterior în fizionomia Lui, în arătarea Lui să ne atragă. Dar lucrarea de pe cruce e lucrarea care ne atrage. Cum vrea Domnul să ne atragă? Prin a învinge în viețile noastre. Își îmbie mântuirea, prezența, salvarea în viețile noastre, prin jertfa de la Golgota, prin lucrarea crucii, prin care ne-a înlocuit pe fiecare dintre noi și ne-a făcut copii ai Lui. Crucea Lui Hristos îl proslăvește, pentru că prin cruce Hristos ne atrage, atenție foarte mare, nu la cruce, ci la Sine. Așa spune, voi atrage la Mine, nu la cruce. Nu suntem invitați să punem accentul pe cruce, așa cum o fac religioșii zilei care habar nu au ce fac. Nu la asta suntem chemați. Nu suntem atrași la cruce, ca să facem din cruce nu știu ce. Crucea e lucrarea prin care Hristos ne aduce la Sine. Și ar vrea să ne atragă. Deși Isaia zice că n-are nimic atractiv. Și așa e. În Corinteni, Apostolul Pavel zice că propovăduirea crucii este pentru cei nemântuiți, pentru neamuri, pentru greci, o nebunie. N-o poate nimeni înțelege. Dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui a lucrat astfel. Ne-a atras Hristos la Sine. Dacă crucea e lucrarea prin care am fost atrași în mod iremediabil pentru vecii vecilor, să trăim cu El și pentru El, Hristos e proslăvit. E proslăvit. Și noi suntem invitați să-L proslăvim tot prin cruce. Pomeneam azi dimineață, să lapede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Al patrulea mod în care Hristos este proslăvit este prezentat începere versetului 35. Sigur, în versetul 34, după cum vedeți, este o întrebare care indică nedumerirea celor ce auzeau asta, pentru că n-au știut să pună la olaltă, așa cum avem noi astăzi în întregime scripturile. N-au putut să pună la olaltă acele scripturi în care Mesia e triumfător și biruitor și acele scripturi în care e suferind și e răstignit, pare să fie biruit. Era foarte greu să pună la oaltă imaginile profetice în care Mesia era biruitor și imaginea în care Mesia, fiul omului, este aparent biruit. Noi o putem face pentru că avem scripturile și înțelegem acest lucru. Dar acum Domnul Iisus merge într-o altă direcție, foarte interesant, și îl putem numi într-un anumit fel din cele două. Pe de o parte, chemarea care armonizează cu Hristos, sau, dacă vreți, comportamentul care ne armonizează cu Hristos. Hristos ne cheamă la un anumit comportament în cele două versete, versetul 35 și 36. Și chemarea Lui pentru noi la acest comportament e fundamentală. Nu e o chemare care s-a încheiat cu textul acesta, ci o chemare care continuă până astăzi. Mai ales că noi suntem în avantaj față de ceilalți. Lor le spune Domnul: câtă vreme este lumina în mijlocul vostru, spunându-le: lumina este puțină vreme în mijlocul vostru, vorbind despre sine. Noi însă o avem permanent. De ce? Pentru că e în Scripturi. Lumina pe care o emană Hristos și pe care oferă Hristos pentru fiecare om astăzi este unde? E în cuvânt. E cuvântul despre lumină, cuvântul despre Hristos care dă lumină, care aduce lumină, care oferă lumină, care dă lumina de care avem nevoie. Și invitația, provocarea Domnului Iisus Hristos, dacă vreți, porunca Domnului Iisus Hristos este: umblați ca unii care aveți lumina. Observați mai întâi posibilitatea umblării în lumină. Lumina este în mijlocul vostru. Lumina este în mijlocul vostru. Dacă n-ar fi fost lumina coborâtă la noi, niciunul dintre noi n-am fi avut posibilitatea să umblăm în lumină. Dar așa cum învățăm în Evanghelia după Ioan, deși lumina era venită în lume, era în lume, oamenii au ales, au făcut alegerea. Și ce au ales? Întunericul. Întunericul. Apoi, Domnul poruncește. Odată ce prezintă această posibilitate a umblării în lumină, poruncește umblarea în lumină, pentru că așa este logic. Dacă lumina e prezentă, în ce să umbli? În lumină. Cine fuge de la lumină, când se face lumină, fuge pentru că are ceva de ascuns. Niciun om normal, sincer și autentic nu alege întunericul când apare lumina. Alege întunericul numai dacă vrea să doarmă, mai dacă vrea să se ascundă. Porunca Lui este: umblați ca unii care aveți lumina. Și când zice aveți lumina, din nou se referă la această posibilitate. Lumina este prezentă, o aveți printre voi și în cazul nostru o avem. Lumina este în cuvânt. Cuvântul, așa cum spune Psalmul 119, este o candelă, o lumină pe cărare. umblați. Apoi, Domnul Iisus prezintă produsul luminii. Cine umblă în lumină, nu mai este cuprins de întuneric, ci devine fiu al luminii. Întunericul s-a dus. Am devenit fii ai luminii. Și asta e chemarea Domnului Iisus. Ăsta e comportamentul pe care Domnul Iisus Hristos îl prezintă și prin care El este proslăvit. El vrea să fim fii ai luminii. Numai cei ce trăiesc în lumină și au comportamentul acesta sunt armonizați cu Hristos și astfel îl proslăvesc pe Hristos. Lumina. E chemarea Lui, e comportamentul pe care Domnul Iisus îl poruncește și care ne armonizează cu El, pentru ca astfel să fim fii ai luminii, proslăvindu-L pe Cel ce este Fiul omului. Al șaselea mod în care Hristos e proslăvit în textul nostru este această confirmare care atestă pe Hristos ca Domn. Atestă. Versetele 37 în continuare până la versetul 41 ne vorbesc despre un comentariu pe care îl face Ioan. Nu vorbește Domnul Iisus, Domnul Iisus a ascuns de ei. Ioan găsește de bine să facă acest comentariu prin două exprimări. Mai întâi ne citează din Vechiul Testament două pasaje. Pasaje care reprezintă exact ce s-a întâmplat în ziua aceea. Primul e din Isaia 53. Cine a crezut în ce ni se vestise? Ce răspuns se așteaptă la această întrebare? E o întrebare retorică. Ce răspuns preconizează această întrebare? Cine? Nimeni. Cuvântul e vestit și exact asta s-a întâmplat în ziua aceea. Cei ai casei au respins cuvântul și au venit străinii. A fost momentul în care a fost pecetluită pedeapsa lor pentru totdeauna. Al doilea citat este din Isaia, capitolul 6, care ne arată că și această generație din vremea Domnului Iisus Hristos a fost exact ca și generația din vremea lui Isaia, în care Isaia a fost trimis să vorbească unui popor împietrit, pe care din pricina împietririi lui, Dumnezeu îl va împietri și mai tare. Deși au ochi, nu văd, deși au urechi, nu înțeleg și nu se vor întoarce ca să fie vindecați niciodată. Ce trist! Se confirmă prin aceste citate că Iisus Hristos este Cel care împlinește, că în generația Lui se împlinesc din nou exact aceleași trăiri care s-au împlinit pe vremea lui Isaia. Dumnezeu vorbește, spune textul Vechiului Testament, când într-un fel, când în altul. Și omul nu ia seama. După acest citat, urmează o clarificare absolut superbă. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. A cui slavă a văzut-o Isaia? Atunci când a scris memorabilul capitol, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul, pe un scaun de domnie înalt, mantile lui umpleau templul, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Pe cine a văzut Isaia? Ce superb! Ce atestare! Hristos e proslăvit pentru că Isaia l-a văzut cu sute de ani înainte. Cu sute de ani înainte. Și Ioan, sub inspirația Duhului Sfânt, este cel care ne explică că atunci când Isaia a văzut pe Domnul, a văzut pe Hristos, pe Dumnezeu Fiul, în slavă. Pentru că și urma să profețească despre El, să vorbească despre El. Ce clarificare frumoasă, care atestă. Hristos este proslăvit pentru că îl găsim în Scripturi peste tot. Scripturile vorbesc despre El și ne vorbesc despre El și îl prezintă în toată frumusețea și splendoarea Lui. Și Scripturile care vorbesc despre El confirmă, atestă că El merită slavă și cinste în vecii vecilor. Vreau să închei vorbind despre cuvântul. Atenție! Cuvântul care afectează prin Hristos. Acum, Hristos se prezintă pe sine, cuvântul pe care îl aduce El și efectul pe care acest cuvânt îl are în cei din jurul Lui. Mai întâi El ne spune că izvorul cuvântului este Dumnezeu Tatăl, așa spune în versetul 49, Eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl m-a trimis. Apoi ne spune că acest cuvânt este un imperativ, pentru că zice, știu că porunca Lui este. Și cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este o poruncă. Ne prezintă intenția acestui cuvânt, spunându-ne că porunca lui Dumnezeu în cuvânt este viața veșnică. De ce a scris Ioan Evanghelia? Ca să credeți. Și crezând, să aveți viață. Și acum ne prezintă impactul. Există trei efecte. Primul e prezentat de Ioan, nu de Domnul Iisus. Și e semnificativ, vă să vă arăt de ce e semnificativ. În primul, e un impact insuficient, pentru că avem o credință de suprafață. Zice așa, unii dintre fruntași au crezut în El, chiar zice mulți, dar de frica fariseilor nu-L mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava Lui. Unde am mai vorbit noi despre dat afară din sinagogă? Păstorul cel bun, care și-a luat oaia pe care au dat-o afară din staul. Au dat-o afară din sinagogă, El a preluat-o și a devenit păstorul ei. Iată ce mare preocupare au și ăștia. Nu cumva să fie dați afară din sinagogă. Și decât să fie dați afară din sinagogă, mai bine pe ascuns. Vreau să vă arăt că această credință nu este luată în calcul de Domnul Iisus Hristos. Ioan o prezintă pentru că e o realitate. E o credință secretă. E o credință ascunsă. E o credință care nu presupune consacrare. Pentru că dacă ar presupune consacrare, ce s-ar întâmpla? Ar fi dați afară din sinagogă. Dar pentru că nu vor să fie dați afară din sinagogă, preferă să aibă o credință ascunsă, secretă. Sunt cei care iubesc slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Sunt cei care vor să fie văzuți bine, chiar dacă nu sunt cum sunt văzuți. Că de obicei, cei care vor să fie văzuți bine, nu sunt cum vor să fie văzuți. Niciodată. Un om care vrea să fie văzut bine, vrea să fie văzut bine pentru că nu-i bine. Atunci se cosmetizează ca să fie văzut bine. Și e trist. Și e groaznic. Și noi ar trebui să iubim mai mult slava Domnului Iisus Hristos. Cuvântul poate afecta și așa. Cuvântul i-a afectat, dar insuficient. Cum i-a afectat? Păi, de crezut au crezut. Că nu puteau neapărat să, eu știu, discrediteze. Adevărul era în fața lor. De crezut au crezut. Dar n-au făcut niciodată pasul de la credință la consacrare. și l-a urma pe Hristos. De ce? Slava omului. Ah, cum să ne dea pe noi afară din sinagogă? Nu se poate, gata. E una dintre cele mai urâte moduri de a răspunde la Evanghelie. E dorința de a fi în două bărci, în două lumi, în două părți, în două tabere. Și știți că așa ceva nu se poate. Al doilea fel în care a afectat cuvântul lui Dumnezeu și e prezentat în textul nostru, e impactul izbăvitor al credinței strălucitoare în Hristos. Cine crede în mine, nu crede în mine, în cel ce m-a trimis. Cine mă vede pe mine, nu mă vede pe mine, ci pe cel ce m-a trimis. Eu am venit să fiu o lumină. Pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. E o credință care strălucește, care luminează viața. E o credință care te leagă de Dumnezeu. Și când ești legat de Dumnezeu, nu mai contează dacă ești în sinagogă sau biserică sau pe uliță. Sigur că, din punctul meu de vedere, Noul Testament indică foarte limpede că nu poți fi legat de Dumnezeu fără Hristos și nu poți fi legat de Hristos și Dumnezeu fără biserică. Nu în sensul că biserica te leagă de Hristos, dar nu poți să trăiești o viață în Hristos fără biserica pe care Hristos a născut-o și a lăsat-o în lumea noastră până la venirea Lui. Când vine să răpească, El își răpește biserica. Biserica. Foarte important. E impactul izbăvitor. Când acest cuvânt pe care îl rostește Hristos ajunge la inima ta și se naște credința aceasta, credința aceasta aduce strălucirea veșniciei, strălucirea prezenței lui Dumnezeu în inimă și în viață. E cuvântul pe care îl rostește Hristos și care, dacă ajunge la inima noastră, are un impact izbăvitor, pentru că porunca lui Dumnezeu este ca prin acest cuvânt să primim viață veșnică. Ultimul efect este impactul incriminator al condamnării supreme. Același cuvânt care produce în unii lumină și credință, produce în alții nimic. Nimic. Așa cum spun eu din tinerețe. Aduceți aminte cuvântul pe care îl spun des. Cuvântul care nu te corectează, cercetează, te... Același cuvânt. N-a avut Dumnezeu, Domnul Iisus, un alt cuvânt pentru ăia și un altul pentru ceilalți, astfel încât unul să fie mai simplu, mai ușor de primit și gata, și ăla să fie mai greu și să fie respins. Nu! E același cuvânt, aceleași pretenții, aceleași porunci. Unii le-au primit, au crezut și au mărturisit credința, își trăiesc credința, s-au consacrat Domnului, îl slujesc urmându-l, sunt lumina acolo unde sunt, au viață veșnică. Îl proslăvesc pe Hristos. Cuvântul pe care l-au auzit și pe care îl trăiesc e cuvântul care i-a afectat ca să trăiască pentru slava lui Hristos. Nu-i așa? Nu cuvântul ne afectează ca să trăim pentru Hristos? Iată însă că există și acest efect, acest impact nimicitor. Hristos îi incriminează și o face în mod categoric pentru totdeauna. Din nou, pe fondul ideii că au venit niște străini care n-aveau niciun drept și au primit mai repede cuvântul. Impactul e nimicitor. pentru că sunt condamnați în mod suprem pentru vecii vecilor. Și Hristos e proslăvit nu numai prin faptul că ne primește pe noi și schimbă viața noastră, ci și prin faptul că îi condamnă pe cei ce n-ascultă și îl nesocotesc. Pentru că, așa spune el, cine nu păzește cuvintele lui, de fapt îl nesocotește pe el. Și Domnul ne anunță că ceea ce judecă un om care nu primește cuvântul și îl nesocotește pe Domnul Iisus, este ce? Cuvântul. Cuvântul pe care l-au? Cuvântul care, dacă nu te corectează, te condamnă. S-ar putea ca tu să-l uiți, să nu îți mai aduci aminte, nu știu cine, nu știu ce ți-a spus. Domnul nu uită. E înregistrat tot. Impropriu spus înregistrat. Dumnezeu nu înregistrează nimic. Dumnezeu știe tot. Aș vrea să închei mesajul meu. Toată ziua am observat că în capitolul acesta Dumnezeu e proslăvit împreună cu Hristos, prin Hristos, și Dumnezeu ar trebui să fie proslăvit împreună cu Hristos prin viața noastră. Este Hristos proslăvit în noi? Se proslăvește El prin noi? Așa ar trebui să fie. Alături cu cerul, alături de cuvântul lui Dumnezeu, prin consacrare și căutare, ar trebui să-L proslăvim pe Hristos. Să nu iubim slava oamenilor, ci să iubim slava lui Dumnezeu și să-L slăvim pe El și să-L lăsăm să se slăvească prin viața noastră a fiecăruia.